gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Blokçular hakimiyyətin artan təzyiqinin qurbanıdırlar. Bunu Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı deyir. Dünyanın digər tanınmış İnsan Haqları Təşkilatı Freedom House isə məhkəmənin son qərarını söz azadlığında daha bir geriləmə adlandırır. Bunlar Bakı Məhkəməsinin dünənki qərarı ilə bağlı verilən bəyanatlardır. Məhkəmə həbsdə olan blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin apellyasiya şikayətini rədd elədi. Keçən yılda Livan restoranında xuliqanlıq ittihamı ilə tutulan blokçulara 2 il və 2 il yarım həbs cəzası verilib. Dünyanın aparıcı insan haqları təşkilatları bu ittihama qurama deyirlər. Beynəlxalq reaksiyalarla sizi Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Şok açıqlamalar. Eşək pres konfransda nələr dedi? Az sonra.
Bu video internetə yerləşdiriləndən sonra ona dünyanın müxtəlif yerlərindən 100 min adam baxıb. YouTube video paylaşma portalına yerləşdirilən bu videoda bir qrup azərbaycanlı gənc mətbuat konfransı səhnəciyi ifa eləyir və ingiliscə titrlərdə verilir. Onlardan biri uzunqulaq rolunu oynayır və Azərbaycanda onun üçün yaşamağın çox rahat olduğunu deyir. Belə hesab eləyənlər də var ki, məsələn, Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı deyir ki, internet yazarları Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinin səbəbi məhz bu video süjetin hazırlanmasıdır. Təşkilat martın 10-da Bakıda Apellyasiya Məhkəməsinin Emin Milli və Adnan Hacızadə haqqında hökmü qüvvədə saxlamasını pisləyib, bloggerlərin həbsinə səbəb olan xuliqanlıq ittihamını isə saxta adlandırıb. Amnesty International bloggerləri vicdan məhbusu hesab eləyir. Təşkilat istintaqın iki əsas zərər çəkmiş kimi təqdim etdiyi şəxslərin Apellyasiya Məhkəməsinə gətirilmədiyini qeyd eləyir və Apellyasiya Məhkəməsinin aşağı instansiya məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlayarkən bloggerlərin xəsarətini göstərən fotoşəkilləri və insidentin video görüntülərini nəzərə almadığını bildirir. Bloggerlərdən biri Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını böyük ədalətsizlik adlandırıb. Amma düşünür ki, beynəlxalq təşkilatların qərara sərt reaksiyası vacib olsa da...
Əfsuslar olsun ki, o bəyanatların sanksiyası yoxdur. Onlar ancaq mənəvi xarakter daşıyır.
Amerikada yerləşən Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi də Apellyasiya Məhkəməsinin hökmü qüvvədə saxlamasından dərin narahatlıq keçirdiyini bildirib və Azərbaycan hökumətinə Emin Milli və Adnan Hacızadəni dərhal azadlığa buraxmağa çağırıb.
Aynullah, Milli, Hacızadəyə.
Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin nümayəndəsi Nina Oğnyanova deyir ki, istər Eynullah Fətullayevin məsələsi olsun, istər bloggerlərin məsələsi olsun, Azərbaycan hökuməti bu cür tənqidçi səsləri susturmaq üçün həbs hökmlərindən bir senzura kimi istifadə edir. Nina Oğnyanova. Amma bloggerlərə qarşı rəsmi tam odur ki, onlar Bakıda kafelərin birində dava salıb adam döyüblər və buna görə də onlara 2 ildən 2 il yarıma qədər həbs cəzası kəsilib. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bir müddət qabaq bloggerlərin həbsinə beynəlxalq təşkilatlardan gələn tənqidi reaksiyalara münasibət bildirərkən demişdi ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi müstəqildir və icra hakimiyyəti onun qərarlarına təsir eləyə bilməz. Stat, Azərbaycan Avropa hüququ məkanında yerləşir və məhkəmənin qərarından narazı olanlar Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Azərbaycan qanunları hamıya qarşı eyni cür tətbiq olunur və qərbə yaxın olanlar və digərləri arasında heç bir fərq qoyulmur. Bəlkə də qərb üçün onlar həm blogger, həm də ziyalıdırlar, amma qanun onlara da şamil edilir. Statın sonu. Bloggerlərdən biri Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə oğlunun günahsız olduğuna inanır. Amma Adnanın azad edilməməsinin onun üçün də, həyat yoldaşı üçün də ağır olduğunu deyir.
Adnan bizim yeganə oğlumuzdur. Oğul evdə olmayanda nə dər olur? Bizim bütün fikrimiz, zikrimiz, söhbətlərimiz hamısı onun ətrafındadır. Arvad xoraya pişirir, biz aparırıq. Bizim advokatlarımız xeyli çalışır, işləyir, sağ olsunlar. Qom qardaş gedir, dostlar gəlir, gedir. Bax, günümüz elə keçir.
Hikmət Hacızadə, bunlar Bakı Məhkəməsinin qərarına beynəlxalq reaksiyaları idi. Payına dünyada tutulan jurnalistlerin üçdə biri düşen İranda isə həbsdəki jurnalisti buraxıblar. Təbrizin futbol klubunun icazəli afişasını Azərbaycan dilində çap etdirdiyinə görə tutulan, həbsdə ölüm acılığına başlayan Azərbaycanlı jurnalisti Girov müqabilində buraxıblar. Abdullah Səduqi ilə müxbirimiz Esmira Cavadova söhbət eləyib.
Suçum budur ki, Türkiyəm. Türkliyimə fəxr eləyirəm. Ən böyük suçum budur. Türk olmaq ancaq bu ölkədə yasaq.
Təbriz həbsxanasında ölüm acılığına başlayan milli fəal jurnalist Abdullah Səduqi Girov müqabilində həbsdən azad edilib. Ancaq 22 ittihamla həm də məhkəməyə qədər, ailəsi onun məhkəməyə qədər azadlıqda qalması üçün 20 milyon tümən dəyərində olan evlərinin sənədini Girov qoymalı olub. Abdullah Səduqini bu ilin yanvar ayında İranın Kəşfiyyat Qurumu həbs eləmişdi.
Təbrizin Nisrah xiyabanında tutuldum. Eyni bir teröristlər kimi. Dedim, baxın, mən nə iş görmüşəm? Pentagona mən bombu qoymalıcam filan. Çox vəhşiyyətdə da, çox vəhşiyyətdə. Gözlərimizi bağladılar, apardılar. 23 gün iptilatıydım. 23 gündə təfim ittiham olmadım. Ondan sonra da Təbrizin zindanına verdilər. Həndi 2 gün zindanda oldum.
Abdullah Səduqi Təbrizdə nəşr olunan Qol qəzetinin yazarıdır. Təbrizin Traktor Sazi Futbol Klubunun icazəli afişalarını Azərbaycan dilində nəşr etdiyi üçün, həm də həmin afişalarda şuar yazdığı üçün həbs olunduğunu deyir. Səduqiyə qarşı 22 ittiham irəli sürülüb. Bu ittihamlar arasında separatçılıq, hakimiyyət əleyhinə təbliğat kimi ittihamlar da var. Milli fəal isə ittihamları qəbul etmir.
Sonradan ki, gəldilər mənim kitablarımı evdən, yazılarımı, yazmalarımı da apardılar. Ondan sonra başladılar, hey, ittiham edici vurmağa, ki, siz təziyyət ələbsiniz. Azərbaycan üçün gələcək üçün qanun əsası tərh edirsən, bunları xətti edirsən, şuarların sən tərh edirsən, belə bu cür şeylər ki, təbliğ əleyhi nizam filan, belə bir şeylər.
Səduqi deyir ki, Təbriz həbsxanasında milli fəallara və müxtəlif ittihamlarla ora düşən insanlara münasibət o dərəcədə qeyri-insanidir ki, jurnalist gördüklərindən gözyaşı tökülmüş.
Çox ağırdır. Bunun üçün yazacağım inşallah. Oranın durumundan, yəni tək mənim üçün yox. Bütün insanlar orada zərdi çəkirlər. O qədər suçsuz insanlar var. Yəni oranın 60% suçsuzdur. Hüquq insanı rəayət olunmur. Mən orada öz dərdimi buraxmışdım ancaq. Gecə gündüz ağlamışam. Nə vaxt bu? Belə bir şey nə vaxt olacaq ki, bizim xalqımız gün görsün. Əskərləri məcbur edirlər ki, vursun. Yəni zindanlıları suçsuz yerə, yəni suçsuz yerə başlarından, qışlarından, bellərindən, hər yerindən vurmaq sat var idi. Mənim özümü ora saldılar. Yəni qatillərlə, yəni ağır cəzaları olan insanlarla ki, 5-ci günüm idi mən etsabım elan edəndən sonra apardılar saldırı ora. Yəni vəhşət edirdim özüm. Yetişəcəyimi xof elədim. Şifir verdim. Dedim indi bura axır xətt. Yəni burada da ayrıca da kişiləşmək olmaz.
Milli fəal qanunsuz yerə həbsdə saxlandığını əsas gətirərək həbsinin bir ayının tamamında açlığa başlayıb. Azadlığa buraxılmasına 4 gün qalmış isə bu aksiyanı daha sərt formada davam etdirmək qərarına gəlib. Su içməkdən də imtina edib.
Ədalətin icra olunmamasına görə mən orada yazdığım namədə belə yazmışam ki, itilat nevlarının mənə qarşı hörmətsizliklərinə və ədalətin mənə və milli fəallara şey olmadığı üçün mən etiraz edirəm. Yəni ədalətlə davranmasaz mən bu aksiyanı davam edəcəyəm.
Səduqi həbsdən azad olunandan sonra aclığı dayandırıb. Ancaq deyir ki, yaxın vaxtlarda ona qurulacaq məhkəmə onun barəsində cəza təyin etsə, həm yenidən ölüm aclığına başlayacaq, həm də başqa sərt addımlar atacaq.
Bir daha dostlara düşsəm, bütün bədənimdə, yəni geyimlərimdə mən türkəm deyəm, bunu yazacağım. Yazacağım, susum ancaq türkülükdir. Mənim üçün Azərbaycan bir amazdır. Azərbaycanın milləti xoş günü görmək bir amazdır. Mən öz istəyimi, istər dilim ilə, istər şahazım ilə, istər bədənimdə olan yazılarımla onu göstərəcəyim. Anlamda yazaram ancaq. Vursunlar orada, ya ölüm çıxsın, şey. Yəni, hər nəmənimlə vazgeçməyə hazıram. Hər nəmənimlə. Mən bunun üçün and içmişəm. Dostlaqda da yazmışam divarlarda. İlqarımı ödəməyi qanımla yəni hazırım. Yəni nə ki, bütün Azərbaycan fəalları buna hazırdılar. Gələcək bizimkidir.
Bunu İranlı jurnalist Abdullah Səduqi deyir. Onunla müxbirimiz Esmira Cavadova söhbət eləmişdi. İndi isə Azərbaycan Respublikasına qayıdaq. Müxalifətin başı blok yaratmağa qarşı, ancaq deyəsən bu ilin sonunda parlament seçkilərində müxalifət yenə parçalanmış gedəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxalifəti o boyda Dubai ayağa qaldıra bilmədi. Bunu siyasi ekspert deyir. O, Əliyevlərin Dubaydakı mülkləri haqda Washington Post-a çıxan yazıya işarə edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxil olduğu Azadlıq bloku, Demokrat Partiyası və Açıq Cəmiyyət Partiyası ilə birlikdə seçki bloku yaradırlar. Müsavat isə qıraqda dayanıb. Müsavat Partiyası blokda tamam başqa partiyaları görmək istəyir. Babək Bəkir seçkilində müxalifət cərgəsindəki canlanmada və birləşməyin perspektivlərindən danışacaq.
Azadlıq bloku ADP və Açıq Cəmiyyət Partiyasının yaxın günlərdə yeni seçki bloku yaradacağı gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən mənbələrin təxminlərinə görə, bu istiqamətdə gələn danışıqların mart ayının sonlarına qədər müsbət yekunlaşacağı gözlənilir. Həsən tərəflər indilikdə bu danışıqların konkret hansı siyasi qüvvələr arasında getdiyini mətbuatdan gizli saxlamağa çalışırlar. Azadlıq siyasi blokuna daxil olan Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev deyir ki, bunun müzakirələrin gedişinə ziyan gətirəcəyindən ehtiyatlanırlar. Ancaq o da qeyd edir ki, mart ayının sonlarına qədər Cəmiyyət Azadlıq blokunun da daxil olduğu yeni seçki blokunun yaranmasının şahidi ola bilər.
Heç olmasa marta qədər. Biz partiyada hesab edirdik ki, fevrala qədər alınmadı. Amma maksimum dərəcədə mən də çalışıram ki, bir qədər tez olsun. Çünki seçki bloku formalaşmayana qədər digər işlər donmuş vəziyyətdə qalır.
Azadlıq blokuna daxil olan Liberal Partiyasının funksioneri Əvəz Temirxan isə deyir ki, onlar bu blokun müxalifətin daha geniş spektrini əhatə etməsini istəyirdilər. Ancaq bu təkcə onların istəyindən asılı deyil. Əvəz Temirxan hətta düşünür ki, daha geniş spektri əhatə etmək üçün bir blok iki siyahı prinsipini də qəbul etmək olar.
Dairələrin yarısından bir blok namizədlər verər, ikinci blokunu müdafiə edər. Yarısından ikinci blok namizədləri verir, birinci blok onu müdafiə edər. Yəni, hər dairədə müxalifətin vahid namizədi olar və iki blok onu müdafiə edər, etir vaxtını iki qat çox artıq alar.
Müsavat Partiyası isə bu danışıqları hələ ki kənardan izləyir. Hələ birliklə bağlı müzakirələrin getdiyi ilk dövrlərdə Müsavat Partiyası bir şərtlə çıxış etmişdi. Onlar müxalifətin birliyini yalnız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası arasında görürdülər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası isə Azadlıq blokundakı müttəfiqlərindən vaz keçmədiyindən o vaxt bu şərt qəbul edilmədi. Müsavat Partiyası Ali Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, onlar hələ ki tələsmək fikrində deyirlər.
Yaxın perspektivdə Azadlıq bloku qoşulmadığına görə DUİ ilə Müsavat Partiyası arasında məsləhətləşmələrin başlanması gözlənilir və biz eyni zamanda burada açıq qapı siyasət aparmağın tərəfdarıyıq. Yəni hətta DUİ ilə bizim danışıqlarımız başlasa da Xalq Cəbhəsi Partiyası üçün də biz bu qapını açıq tutacağıq.
Alma qəzetinin baş redaktoru İsrail Musayev isə deyir ki, əslində müxalifətin böyük birliyinin yaranması belə ölkədə ciddi siyasi dəyişikliklərə səbəb ola bilməz. Bu, sadəcə müxalif elektorat arasında müəyyən ruh yüksəkliyi yarada bilərdi.
Ha, görürsən ki, mesela Dubai haqqında boyda məlumat getdi Washington Post-un, hə? Qeyən var, kimsə nəsə deyə bilər. Bu dövr keçdi bu şey. Haqq priçomi, bunlar gərək eləyəydi. Belə çıxdı ki, siyasi mütəşəkkil qüvvə bunlardırlar. Bunlar heç vaxt müstəqil ola bilmədilər.
İsrail Musayev düşünür ki, yalnız yeni, müasir nəsil və yeni siyasi münasibətlər ölkədə vəziyyəti dəyişə bilər.
Parlament seçkisi ilində müxalifətin birləşmək perspektivlərindən Babək Bəkir danışdı. Hökumət isə bəzi yerlərdə iki qat mühasibatla bağlı yoxlamalara başlayıb, yoxlamalar şadlıq evlərindən başlanır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq
Radiosu. Konvertdə maaş alanların dediyinə görə konvertdə verilən maaşlar azalıb. Bu yəqin ki, dünyadakı böhranla bağlı iqtisadi çətinlikləri göstərir, gəlirlər azalıb. Yəqin elə həmin iqtisadi çətinliklər büdcə gəlirlərinin azalması ucbatından hökumət bəzi yerlərdə yoxlamalara başlayıb ikili mühasibatı axtarır. Hökumət görəsən niyə uzağa gedir? Bu barədə reportajda işləyəcəyik. Vergidən nə qədər pul yayındırılır? Azərbaycanda bir çox yerlərdə tətbiq olunan ikili mühasibatla hər ayın axırında maaşdan əlavə konvertdə verilən pul adətən maaşdan çox olur. Bu da vergidən yayındırılan pulun vergiyə rəsmən cəlb olunan pulla ən azı eyni miqdarda olduğunu göstərir. Yəni qazanılan pulun yarısı vergidən yayındırılır. Marif Çingizoğlu yeni başlanan yoxlamalardan danışacaq.
2008-ci ilin noyabrına qədər dövlət komitələrindən birində çalışan Oruz Oruzov etiraf edir ki, o dövlət müəssisəsində işlədiyi müddətdə hər ay leqal maaşla yanaşı ona zərfdə də əlavə pul verilirmiş. Dediyinə görə son artımdan sonra 240 manat maaş alırmış, hər ayda $300 əlavə pul. Həmsöhbətim deyir şərtdə zərfdə verilən pulun paylanıb-paylanmadığını öyrənmək üçün paroldan da istifadə edilmişlər.
Hər ay qutarandan sonra hökumətin maaşını alırdı, hökumətin maaşını alandan sonra ayın 5-dən 10-u arasına qədər həmin maaşlar, paketlər verilir. Hətta belə zəng eləyirik, nə var, nə yox, komitiyə məsələ. Qardaş, yağış yağır, onun adı yağış paroldur. Yağış yağır, deyir yox, hələ sakitçilikdir. Axşama bəlkə yağdı. Hə, dünən bizə yağdı. Yəqin bu gün də sizə yağar. Birinci mərkəzi aparatı alır, sonra səhərsi, yəni həmin günün axşamı ya səhərsi, şöbələr çağırır, şöbə müdirləri onlara verilir.
Oruz Oruzov deyir ki, əslində işçiləri onlara verilən pulun hardan gəldiyi yox, pulun məbləği daha çox maraqlandırır. Adlarının çəkilməsini istəməyən şəxslərdən gələn məlumatlara görə son bir neçə ayda zərfdə verilən maaşların məbləği azalıb. Məsələn, 2 il əvvəl zərfdə 200-330 manat verilirdisə, indi bu məbləğ yarı-bayarı azalıb. Ekspertlər bunu dünyadakı maliyyə böhranı ilə əlaqəli olaraq qeyri-legal gəlirlərin azalması ilə əlaqələndirirlər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov deyir ki, hansısa dövlət idarəsində özəl qurumda ikili mühasibat, işçilərə zərfdə əlavə maaş verilməsi hallar varsa, bu o deməkdir ki, həmin yerdə korrupsiya var.
Məntiqə uyğun olaraq bu vəsait hardansa gəlməlidir ki, bu idarə rəhbəri və yaxud komitə deyirsiniz. Yəni, bu hardansa verməlidir. Deməli, korrupsiya var mütləq.
Nazim Məmmədov hesab edir ki, ikili mühasibatın olması həm də əmək haqqından tutulan sosial vergilərin yüksək olması ilə bağlıdır. Milli büdcə qrupunun eksperti Kənan Aslanlı isə hesab edir ki, ikili mühasibat həm özəl, həm də dövlət sektorunda var. İqtisadçının sözlərinə görə dövlət qurumları dövlət qulluqçularının əmək haqqısı üzrə tarif cədvəlindən kənara çıxa bilmirlər və bu cədvəl həm də çox ləng yenilənir. Reallıq isə dövlət qurumlarından öz işçilərinə daha çox maaş verilməsini tələb edir.
Belə olan halda artıq ikili mühasibat ortaya çıxır, konkret əmək haqqılarla bağlı, əgər danışırıqsa. Və təbii ki, Azərbaycanda dövlət qulluğunda tətbiq olunan çox məşhur bir zərf metodu var, yəni əmin əlavə vəsaitlər zərfdə verilir. Ancaq təbii ki, onların da öz, belə deyim, mümkünsə uçotu gedir, çox dəqiq şəkildə və daha sonra hansısa digər xətlər hesabına bu silinir və sonda müəssisənin balansında qalmış əlavə xərcləri.
Kənan Aslanlıya görə zərflərdə verilən pullar əsasən komitə və nazirliklərin qeyri-rəsmi əldə elədikləri dövriyyədən verilir və əslində ikili mühasibatın həm dövlət, həm də özəl sektorda bir növ işçiyə təzyiq vasitəsi kimi də istifadə olunur. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədovun fikrincə, elə bu kimi təzyiq rıçaqlarından istifadə olunmaması üçün dövlət sektorunda maaşlar qaldırılmalıdır ki, işçinin hansısa məmurdan, müdürdən asılılığına son qoyulsun.
Zərfdəki maaşlardan Maarif Çingizoğlu danışdı. Hökumət gələn həftə martın 16-sında parlament iqtisadi vəziyyət və görülən işlər haqqında hesabat verməlidir. Bu hesabatda iqtisadçıların dediyinə görə maraqlı məqamlar olacaq. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. Martın 11-i Mixail Qarbaçovun SSRİ liderliyinə gəlməsinin 25 illiyidir. Onun vaxtında aşkarlıq, söz azadlığı kimi anlayışlar reallaşdı. O bir tərəfdən minlərlə adamın ölümünə gətirən Qarabağ münaqişəsi kimi konfliktlər başlandı. Qarbaçovun hakimiyyəti haqqında indi nə deyirlər 25 ildən sonra?
Мы уверены, что наш съезд
25 il əvvəlin Sovet İttifaqı Mixail Qarbaçovun aşkarlıq yenidən qurma məzmununu bu cür çıxışlarına alışmışdı. 1985-ci il martın 11-də Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının baş katibi vəzifəsinə gələn Qarbaçov, bəlkə qərb ölkələrində soyuq müharibəyə SSRİ kimi bir rəqibin mövcudluğuna son qoyan bir qəhrəman kimi anılır. Amma SSRİ məkanında indinin özündə də Qarbaçovu başqa cür tanıyanlar deyəsən daha çoxdur. Ən azı Azərbaycan haqqında belə demək mümkündür. Bakıda təsadüfi adamlardan Qarbaçovu necə tanıyırsınız sualına cavab istəmişik.
Aləmi dağıdan, aləmi qatan bir-birinə. Ermənilərə Qarabağımızı verən. Mənfi adam kimi tanıyırıq onu.
Qarbaçovu SSRİ-nin birinci prezidenti kimi.
Qəddar, qanıça.
20 yanvara səbəbkar olan insandır. Düzdür, SSRİ bəzi adamlar deyilə pisdir, ya yaxşıdır, ona əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq böyük bir dövlətin dağılmasına, cəhsuzcasına səbəbkar olan insandır.
Qarbaçov çox bit siyasətçi.
Qarbaçov necə olacaq? Yaxdı bizim evimizə çıxdı, getdi də.
Qarbaçov nə elədi ki, o bu da ölkəni dağıtdı, xaraba qoydu. Onu buna vurdu, bunu nə vurdu? Necə tanıyacaq? Bizim evlə milləti qırdırdı, üstün əliyinə.
Qarbaçovun özü də Azərbaycanda onu sevmədiklərini bilirmiş. O, bu yaxınlarda Moskvada jurnalistlərlə söhbətində Bakıda sevilməməyinin səbəbindən də danışıb.
Mənə elə gəlirdi ki, necə də olsa Dağlıq Qarabağı müdafiə eləmək lazımdır. Elə etmək lazım idi ki, onların azad, normal şəkildə Yerevanla əlaqələri qurulsun. Onlara respublika statusu verilsin. Amma mənim bu fikirlərimi elə qəbul edirdilər ki, güya mən azərbaycanlıları sevmirəm, ermənilərin tərəfini tuturam. Nə qədər də səfih fikirdir.
Какая глупость вообще говоря.
Amma Azərbaycanda Qarbaçovu yaxından tanıyanlar deyirlər ki, həqiqətən də o Qarabağ münaqişəsində Ermənistanın tərəfini tuturdu. Keçmiş SSR Ali Sovetinin Azərbaycandan olan deputatı kimi dəfələrlə Qarbaçovla görüşmüş yazıçı Anar deyir ki, ən azı 1990-cı ilin 20 yanvarında Bakıda dinç mitingçiləri qırğına verdiyinə görə Azərbaycan xalqı onu unutmayacaq.
Mənim üçün iki Qarbaçov var. Bir Qarbaçov Sovet İttifaqının dağılmasında, yani sonra bu bizim respublikaların müstəqil olmasında xidmətlər olmuş bir adamdır. Bunu mən tarixin mütərəqqi hadisəsi hesab edirəm ki, bu Sovet İttifaqı dağıldı və hər xalq öz həllərdə müstəqil oldu. Burada da Qarbaçovun rolu var. Bir də ikinci bir Qarbaçov var, o da Azərbaycan xalqına divan tutmuş bir adam. Ona qara yanvar, biz heç bir vaxt bağışlamayacaq. Qarabağ məsələsində iki başlı mövqeyini heç bir vaxt bağışlamayacaq və Azərbaycana qarşı ədalətsiz davranışını heç bir vaxt mən də bağışlamayacaq.
Ana mənim bu yaxınlarda da bu günlərdə müsahibə verib ki, mən təklif eləmişdim ki, Qarabağa respublika statusu verilsin. Belə söhbət eşitməmişdiniz o vaxtı?
Yox, elə söhbət yox idi. O vaxt bizim təklifimiz bu idi ki, Qarabağa biz Naxçıvan Muxtar Respublikası olduğu kimi ona da Muxtar Respublikası Azərbaycanın tərkibində verməyə hazırdır. Amma ermənilər buna razı deyirlərdir, ya daha doğrusu Ermənistan razı deyirdir və bütün mübahisələr də bundan başlayır. Onların əvvəl başlayan, baxın, ondan başladı ki, güya Qarabağda iqtisadi vəziyyət ağırdır. Sonra məlum oldu ki, bunlar yalandır. Əsas məqsəd Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana qatmaqdır. Onların çalışdıqları da bu idi.
Yazıçı Anar. Amma Qarbaçov artıq bir tarixdir. O az qala hər şeyi ilə, hakimiyyətə gəlməsi, qalmaqallı hakimiyyət illəri, vəzifədən düşürülməsi, sonra müxalifətin dəstəyi ilə təzədən hakimiyyətə qaytarılması, az sonra yenidən istifa verməsi ilə hər şeyi ilə tam bir tarix yazdı. O, Sovet İttifaqının tarixində ilk dəfə 1991-ci il dekabrın 25-də Sovet insanına Ali rəhbərin istifa çıxışını da eşitdirdi.
Əziz həmvətənlər, vətəndaşlar, ölkədə vəziyyətin gərginliyini, müstəqil dövlətlər birliyinin xarakterinin dəyişdiyini nəzərə alaraq, mən SSR prezidenti kimi fəaliyyətimi dayandırıram.
Mixail Qarbaçov bu məşhur istefa çıxışından 5 il sonra Rusiyada 1996-cı ilin prezident seçkisində şansını bir daha sınadı. Amma ona səs verənlərin sayı cəmi 1% oldu. 79 yaşlı Qarbaçov deyəsən yenə də özünü şanslı bilir. Son vaxtlar Rusiya rəhbərlərinin ünvanına kəskin tənqidlər səsləndirir. Siyasi partiya yaradıb, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparacağına işarələr vurur.
Natiq Zeynalov, 1985-ci ildə Komünist Partiyasının rəhbərliyinin dar dairəsində baş katib, faktiki olaraq ölkə lideri seçilən Qarbaçov cəmi 11 ildən sonra Rusiyada prezident seçkilərində 1%-dən azca çox səs yığdı. Qarbaçov deyirdi ki, bir dəfə müsahibəsində demişdi ki, onun xalqla bəxti gətirmədi. Uğursuzluqda xalq günahkardır, yoxsa lider. Ancaq Qarbaçovun başladığı yenidən qurma insanlara imkan verdi ki, məsələn, sərbəst pul qazansınlar. İndi Azərbaycanlı Vaqit Ələkbərov Forbes jurnalına düşür. SSR-nin varisi Rusiya Forbes jurnalına düşən milyardçıların sayına görə Avropada birinci yerə çıxır. Ancaq elə həmin Rusiyada martın 20-sində ölkə miqyasında etiraz nümayişləri olmalıdır. Etiraz nümayişləri şəhər səviyyəsində artıq baş verir. Samara, İrkutsk və başqa şəhərlərdən sonra indi də Penzada küçə nümayişləri olub. Rusiyada sadə insanlar nəyə etiraz edirlər? Bugün bundan danışacağıq.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Rusiyada həyat bahalanır, dolana bilməyənlər artıq küçələrə çıxır. Hakimiyyət etiraz nümayişləri olan şəhərlərin başçılarını da cəzalandırır, ancaq nə dəyişir? Penzada nümayişlər martın 7-sində olsa da, bu nümayişdə və şəhər hakimiyyətinin davranışında müzakirə olması maraqlı məqamlar var. Şəhər hakimiyyəti nümayişi qadağan eləmədi. Ancaq insanları nümayişə getməkdən daşındırmaq üçün yerli zooparka həmin gün girişi pulsuz elədi. Şəhərdə pulsuz ekskursiyalar təşkil olundu. Hakimiyyət doğrudan mı fikirləşir ki, dolana bilməyən etiraza çıxmayacaq, zooparka gedəcək? Azadlıq Radiosunun Xəbərlər Şöbəsinin hazırladığı reportajla sizi Səadət Akifqızı tanış eləyir.
Milyonlarla Rus kimi Tatyana da yeni ildən artan kommunal xərclərlə üzləşib. Amma yanvar ayının kommunal xərcləri onun gözlədiyindən artıq olub. Əmək haqqının 3-də 2-si qədərdir. Təxminən 25% aylıq kommunal xərcləri ödəməlidir.
Mən bu ödənişlər üçün böyük çətinliklə üzləşmişəm. Əmək haqları aşağıdır. Kommunal xidmət üçün tariflər isə yüksəkdir. Mən sovet dövründə böyümüşəm. Biz heç vaxt belə problemlər hiss eləməmişik. Mən həqiqətən öz uşaqlarım üçün qorxuram.
Mərkəzi Rusiyanın Penza şəhərindəki məktəbə qədər hazırlıq müəllimi olan 50 yaşlı Tatyana su, qaz və elektrikdən istifadəyə 168 dollar xərcləyir. Beləliklə, onun özünə 77 dollar qalır ki, iki uşağını və əlil ərini saxlasın. Tatyana deyir ki, ümitsiz vəziyyətdədir, amma nəsə eləməyə ehtiyac duyur. Ona görə də müxalifətin təşkil etdiyi nümayişlərə qoşulub. Penzanın qəzəbli hakimiyyəti əlindən gələn elədi ki, yerli əhali bu etirazlara qoşulmasın. Hətta zooparka, sərgi salonlarına girişi pulsuz elədi. Həm də kommunal xərcləri necə azaltmaqla bağlı ictimai müzakirələr təşkil etdi. Ancaq nahaq yerə 2000 etirazçı şəhər mərkəzinə yığışdı. Dinc aksiya olsa da çıxışlar kəskin idi. Yerli sakinlər yaşayış standartları ilə boğaza can toxuydular və hər kəslə bu barədə danışmağa hazır idilər. Penza nümayişi son günlərdə Rusiyanı çalxalayan etirazların sonuncusu idi. Samara, Irkutsk və Arxangelskdə daha çox sakin işsizliyin artmasına, polis özbaşınalığına, yerli və federal hökumətin daha çox korrupsiyaya uğramasına etiraz edən qüvvələrə qoşulmağa başlayıb. Ən böyük nümayiş ötən ay Kalinqradda olmuşdu. Aksiyaya 10 mindən çox adam qoşulmuşdu. Etiraz nümayişlərində bayraqlara və şüarlara məhdudiyyət yoxdur. Söyüx şəhər meydanlarındakı etiraz nümayişləri bayraqlar və şüarlarla məhdudlaşmırdı. Bəzi ruslar Putin rejiminə qarşı da öz etiraz səslərini ucaltmışdılar. Moskvada veteran rok ulduzu Yuri Şevçuk konsertində sürətlə artan korrupsiyanı və cəzasızlıq mühitini tənqid etdi.
Varlar varlanır, kasıblar da daha da kasıblayır. Korrupsiya totaldır, hər kəs uğurlayır. Bu sistem bizim ölkəmizə qəddar, zalim bir hökumət qurub. Adamlar əziyyət çəkir, ancaq təkcə həbsxana və düşərgələrdə yox, sığınacaqlarda və xəstəxanalarda. Mənim də burada olan dostlarım ehtiyac içindədir.
Siyasi analitik Dmitri Oreşkin deyir ki, narazılığın böyük hissəsi iqtisadi böhrana görədir.
Nümayişlər böhrandan bəri yaranan faktorların məntiqi nəticəsidir. İşsizlik qalxmaqdadır, qiymətlər uçur, yaşayış standartları pisləşir. Televiziya bizə hekayələr danışır ki, biz dirsəlirik. Ancaq adamlar artıq nağıllara inanmır.
Hələ ki, polis nümayişlərin qabağını almaq üçün çox şaxəli həbslərə getmir. Dmitri Oreşkinin fikrincə, Rusiyanın siyasi liderləri başa düşür ki, narazılıq dalğasını qəddarcasına yatırtmaq qəzəbi onlara qarşı yönəldə bilər. Prezident Dmitri Medvedev fevral yığıncağının ardınca Kalinqradda nümayəndələrini göndərib. Bir neçə yüksəli vəzifəli şəxs istifaya gedib. Ancaq analitiklər deyirlər ki, bu etirazlar siyasi sistemə heç bir real təhlükə yaratmır. Rusiya müstəqil Levada sorğusu mərkəzinin sədr müavini sosioloq Aleksey Qrajdanski.
Etirazları böyük narazılığa çevirəsi qüvvə yoxdur. Bu mənada hakimiyyət orqanlarının narazılığına əsas yoxdur.
Qrajdankin deyir ki, iqtisadi böhrana baxmayaraq, sorğuların nəticələrində Medvedev, onun müəllimi başnazir Vladimir Putin son dərəcə populyardır. Onun fikrincə, etirazçıların əhval-ruhiyyəsi mövsümü dəyişikliyə görədir. Adamlar yazda daha fəal olurlar. Şübhə yoxdur ki, nümayişçilərin qəzəbi gündən günə dərinləşən kasıblığın, qəddar polis davranışının və korrupsiyaya uğramış məmurların ucbatından doğub. Çoxları dəyişikliyə ümitsizdir, ancaq hətta gümansız Tatyana da minlərlə rus kimi küçəyə çıxdı. O ümidlə ki, etirazlar əsl təkmilləşmə gətirəcək.
Rusiyadakı etirazlardan Səadət Akifqızı danışdı. Kontekst proqramında səslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də bu reportajların mətnini oxumaq olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı tanınmış yazıcı, tərcüməçi Nəriman Əbdürrəhmanlıdır. Sağ olun, sağlıqla qalın.